Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro dectria, versoi 1-9. La vin beristo respondis alla mastro, Signoro, citiun arbon lasu resti ancau citiun iaron, gis mi fossos circau gi, cae metos stercon, cae se gi poste donos fructon, bone, sed se ne, vi el hacos gin. La parolo de Dio instigas al convertigio, la urgio de tiu alvoco en havas por Jesuo apartan chialon. Jesuo estas la misericordo, la compatemo de la patro, plia ocaso proponita la homo, porque li pentu. La tempo de Cristo estas la tempo de la pazienza de la patro. Dio ne altrudas, fixita in tempo limoin. Longa tempo de sterilezzo ne malhelpas al Dio ebligi alla homo successon. Jesuo ne permesas el radicigi arbon, quiu unuavide aspectas ne productema. Germo de nova vivo eblas en ciu printempo. Temas ne pri malfortezzo, sed pri amo della patro. Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in esperanto numero 4700 de Radio Vaticana. Post la resigno ie la petra servado fare de Benedicto la Dexesa, cai post la commenzo de la vacanta seggio, hodiau estis la unua dimancio sen la trapregio de la Angeluso in Plazzo Sancta Petro de post 2005. Ec de la unua Regina Celi de la unua de maio 2005 gis la lasta Angeluso de la pasinta di Mancio la 24 de februaro estis pli ol 10 milionoi. La personoi ciui ciu di Mance trapregis cun Benedicto la Dexesa la tagmesan Marialan pregion. Dum hoc iaroi tio ocasis 455 foioin. La nun emerita papo Benedicto la Dexesa, humila maestro, cae lumiga gardanto, aperis e la fenestro de sia privata cabineto en la apostola palazzo, au foie starante ce altaro iela fino de solena meso, au dum apostola voyaggio, au circa uata de montoi dum la somera ripos periodo, por clarigi cae instrui pri la gioio esti cristanoi, cae fermante sian mediton per Angelus Domini nunciavit Marie, l'angelo della Signoro annonzis al Maria. En la tago en ciu hodiau la fenestro restis fermita, cae ietag meso en Plazzo Sancta Petro reechis la batoi della sonoriloi della Basilico, mese della colonaro de Bernini, restis la reecho de multai profundai pensoi, disvolvitai lau completa maniero, iam de tiu 22 de maio 2005. Do malpleno, silento, cae attendo, estis la sentoi ciuin travivis la fideluloi dum citiu unua dimancio de vacanta seggio. Fideluloi ciui ancau hodiau plenigis mult nombrai plazon Sanctan Petron por esprimi proximezon al Josef Ratzinger cae por pregi sub la fermita fenestro della Papa Logeio. La radio giornalo de Radio Vaticana collectis quelcain attestoin en tiu plazo, dum dimancio iom aparta. Ien quelcai frasoi, atinginte plazon Sanctan Petron cimatene, mi vidis multain homoin ciui daure al rigardis tiun fenestron. Certe estas malpleno, malpleno ciun tamen la homoi comprenis. Ili volas ancau hodiau, malgrau la fermita fenestro, doni signon de cesto cae de ausculto della silento. Multa foie ni cutimigas ie aferoi cae ni ne comprenas la valoron gis ciam ili comenzas manchi al ni, ciam ili necestas. Secve mi opinias che cio tio revecas en ni grandan attendon, sed tute ne timon. La nuna estas la iaro de la credo, declaris ancorau alla microfonoi della radio giornalo de Radio Vaticana alia fidelulo. Mi opinias che la plei bona affero por fari estas compreni, leghi profunde cion tiu gesto della papo diris giuste por la credo de ciu el ni. Seque mi opinias che la plei bona affero estas remalcovri la signifon della credo, pli profunda, pli travivita credo, versaine cun mal pli da vortoi cae bildoi, sed cun pli da coro, pli da vivo. Cae multae fideluloi arigis hodiau ancau fronte alla papa restadeio en Castel Gandolfo, quie Benedicto la Dexesa portempe logias kiel emerita papo, antau ol retirigi en pregiado en monacheio Mater Ecclesiae, patrino della Ecclesio en Vaticano, post la rebonigai laboroi della tuta domo. La pilgrimuloi atingis Castel Gandolfon por pregi por li cae por la Ecclesio, kiel declaris ancorau alla microfonoi della radio giornalo de Radio Vaticana pastro Pietro Di Letti, parochestro de Castel Gandolfo. Hierau la directoro della Vaticana Gazzettara Salono, pastro Federico Lombardi, de nove rencontis la giornalistoin por doni quelcain informoin. Li unue diris che in la Basilico de Sancta Petro ocasas la daura Eucaristia adorado, cae speciala pregio por la Ecclesio antauvide della conclavo. Morgau, li diris, oniconos la precisan nombron da cardinaloi quivi partoprenos en la conclavo en la Sixta Capelo por la electo della nova papo. La daura adorado ocasas en la capelo della Sanctega Sacramento en la Basilico, quie tri religiulinoi el Mexicio envizigas fronte al Jesuo Eucaristio. Antau la vespera meso, ancorau en la Basilico, oni trapregias specialan pregion por la cardinalaro cae por la electo della nova papo. Pastro Lombardi ancau clarigis che la pretig laboroi en la Sixta Capelo, quie ocasos la conclavo, ancora ne comencigis. Li ancau precisigis che la fish captista Ringo de Benedicto la Dexesa, per chiu oni sigelas la ufficiala in documento in della papo, ancora ne estis nulligita, sed che la stat secretarieio liveris alla apostola chambro alia in sigeliloin, chiuin oni trastrekis, porque oni ne plu utiligu ilin. Do morgau oni ecconos, chiom da cardinaloi partoprenos en la conclavo. Gis nun estas nur quelcae certezoi, dum la antau conclavai cun sidoi della cardinalaro ne povos partopreni multai pli ol ocdec iaragiai cardinaloi, pro san problemoi. Estas iam nun clare che en la conclavo ne partoprenos du cardinaloi electantoi. Caregai gefratoi, ni finas per movada informo, estis en postigita al abonantoi revuo Espero Catolica numero Januaro-Marto 2013. Gi entenas multain informoin pri la resigno ie la petra servado de Benedicto la Dexesa cae pri la tuta papado de Papo Benedicto. Citiu revu numero entenas ancau ciuin informoin por aligi alla ciara ICUE congresso quiu ocasos venontan monaton Iulion en Pollando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.